Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 12 август, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттери Чолпон ата саммитинде алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашууга дагы жетише алган жок.
Төрт мамлекет баары макул болду, бирок Белоруссия кичине сын пикир анан сунуштар болуп калды. Ошолорду биз иштеп чыгалы дейт, анан кийин бир айдан кийин өзүбүздүн позицияны беребиз дейт.
Иран футбол боюнча эл аралык федерация ФИФАнын ирандык аялдардын укуктарын коргогон талабын четке какты.
Кыз келиндер стадионго барып футбол оюндарын көрүшү керекпи же жокпу? Албетте ФИФАнын иши эмес.
Кыргызстандын мурдагы лидеринин камалышы постсоветтик демократиянын кандуу жарасын ырбатты. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Каным Гүлелкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Адвокат Сергей Слесарев мурдагы президент учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган Алмазбек Атамбаевдин абалы тууралуу айтты. Жактоочу мурдагы мамлекет башчынын абалы жакшы экенин азаттыкка билдирди.
Да, я дважды встречался вчера.
Мен Атамбаев менен 10 августта 2 жолу жолугуп чыктым. Анын абалы эң жакшы, ал өзүн токтоо алып жүрөт. Адвокат мурдагы президент менен 10 августта жолуккан. Буга чейин Слесарев УКМКнын тергөө абагына камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөө документтерине кол койбогонун айткан. Мындай жол менен мурдагы президент өзүнө козголгон кылмыш ишинин мыйзамсыз экенин билдиргенин жана буга акысы бар экенин адвокат кошумчалады. Алмазбек Атамбаев 28 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң камакка алынган. Сот аны 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарган. Атамбаев Крим төбөлү Азиз Батукаевдин абакта мөөнөтүнөн мурда бошоп кетишине байланыштуу Жазык кодексинин кылмышка кошо аралашуу жана коррупция беренелери боюнча шек саналууда. Кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү Кой Таштагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алды. Алар эч нерсе арызданышкан эмес. Бул тууралуу аталган борбордун башчысы Нурдин Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Ошол кечээ бизге барган тиги Табулдичева ИВСте бүгүнкү күндө убактылуу кармоочу жайда. Бүгүн тергөө изоляторуна которулат.
Кыйноонун алдын алуу улуттук борборунун өкүлдөрү тергөө изоляторундагы КСДПнын мүчөлөрү Фарит Ниязов, Алга Кылычев, Атамбаевдин тарапташтары Кыяз Исмаилов, Марат Шаменов жана Амантур Жамгырчиев менен сүйлөшүп, денесинде жараат бар жогун текшеришкен. Аянтта кармалгандардын бирөө милиция тарабынан бутунан жараат алганын айткан. Бул боюнча Бишкектин 1-ма райондук прокуратурасына маалымат берилди. Аты аталгандардын айрымдары соттун чечими менен 8 октябрга чейин камакка алынган. Норвегиянын бийлиги бир күн мурда Ослонун чекесиндеги мечитте болгон ок атууну террордук акт уюштуруу аракети катары иликтеп жатат. Биз чогулткан маалымат колго түшкөн шектүү, ашкере оңчул жана иммигранттарга каршы көз караштарда карманганы белгилүү болду. Ал коркуткусу келген, ошондуктан бул окуяны террордук акт деген жыйынтыкка келе элекпиз, бирок террор жасоого аракет кылган деген негизде териштирилип жатат, деди Осло полициясынын басма сөз катчысы Руне Скольд. Шектүү норвегиялык жаш жигит деп мүнөздөлдү. Ишемби күнү баш калаадагы Алнур Ислам борбору аттуу мечитте куралдуу адам ок аткан. Ал учурда имараттын ичинде жүргөн бир киши кол салган адам менен кармашып, аны токтотуп калууга үлгүргөн. Быйыл Жаңы Зеландиядагы 2 мечитте кол салуу болуп 50 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Бул окуядан кийин Ослодагы бул мечитте коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Гонконгдо демократиячыл активисттер кайра көчөгө чыгышты. Гонконгдун полициясы 10 жума катары менен каршылык акциясына чыккан демонстранттарды таратыш үчүн көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. 11 августта демонстранттар шаардын өкмөтү жана ири бизнес кеңселери жайгашкан бөлүгүндө жол кыймылын өзгүлдүккө учуратышты. Мындай акциялар Гонконгдогу ондогон жарандардан 10 жылдардан берки эң ири саясий кризис жана расмий Бээжин үчүн олуттуу маселе катары мүнөздөлүп жатат. Шаарда кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери өтүп келатат. Оган президенти Ашраф Гани сентябрь айына белгиленген президенттик шайлоону убагында өткөрүш керек экенин айтып, чет өлкөлүктөрдүн келигишүү аракетин сынга алды. Ал 11 августта Курманайтка карата элге теле кайрылуу менен чыгып, өлкөдө шайлоо аркылуу бийликке келген мыйзамдуу жана күчтүү өкмөт болбосо уган эли тынчтыкты толук орнуто албай турганын айтты. Ошондой эле мындай тынчтыкты уган Ислам Республикасы менен Талибан кыймылынын ортосунда гана камсыз боло турганын белгиледи. Биздин келечегибиз өлкөнүн сыртында чечилбейт, Ауганстандын тагдыры ушул жерде гана чечилет. Биздин маселелерге башка бирөөнүн келигишүүсүн каалабайбыз, деди Гани. АКШ менен талиптер Ауганстандагы 18 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу маселесинде мунасат табууга жакын калганы кабарланып келет. Каттарда өтүп жаткан бул сүйлөшүүлөргө Кабулдун батыш колдогон өкмөтү катышкан жок. Кой таштагы окуя боюнча журналист Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жана анын күйөөсү Фархат Боркеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берип чыгышты. Алар ошол күндөрдөгү окуялар боюнча УКМКга түшүнүк кат жазышкан. Боркеев өлкөнүн чыкпоого милдеттендирилди. Буга чейин кой таштагы акыркы окуялар боюнча Атамбаевдин бир нече тарапкери да күбө катары чакырылган. Бүгүн КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Рита Борбукеева суракка барарын Азаттыкка кабарлады. Бангизатты Орусия аркылуу Европага жөнөткөн топ аныкталды. Үч коргон айылында мөмө жемиштерге жашырып, Бангизаттын Орусияга андан ары Европага жөнөткөн жарандары аныкталды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматка караганда, акчам иликтөө иштеринин натыйжасында маңзат жүктөлгөн оор жүк ташуучу машина Кара Көл шаарынан кармалган. Анда героин 999 түрүндөгү 44 килограммдан ашуун маңзат аныкталды. Жүктүн ээлери Баткен облусунун тургуну экени белгилүү болуп, ага издөө жарыяланды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Өлкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратып, узакка созулган кургак менен ысыктан кийин Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөрүн эскертишти. 14-15 августтарда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 29-34, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 32-37, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 27-32, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус болот. Бишкекте жаан чачын жок, абанын температурасы 34-36 градуска жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашууга дагы жетише алган жок. Өкмөт башчылардын Чолпон Атадагы саммитинде айрым каршылыктар аны кабыл алууну дагы кечеңдетти. Тиешелүү документтин долбоорун кароо дээрлик 4 жыл мурда башталган эле. Бул эмне болгон макулдашуу? Талап тараптарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Бул боюнча суроого алдыда мен жооп издөөгө аракет кылам, анда баянды чогуугалы. Биримдиктеги өлкөлөрдүн ичинде алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашууну кароо Чолпон Ата саммитинин күн тартибине киргени алдын ала кабарланган. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчылары аны чакан курамда талкуулап чыгышты. Кийин кеңири отурумда тараптар аталган багыт боюнча келише албай калганы белгилүү болду. Орусия Федерациясынын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев анда буларды айтты.
Продолжается работа над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка.
Алкоголду рынокту жөнгө салуу боюнча макулдашуунун долбоорунун үстүнөн жумуш жүрүп жатат. Бул жолу да биз ага аябай көп көңүл бурдук. Бул багытта позициялардын көбүн макулдаштык деп үмүт кылып туралы.
Созданием общего финансового рынка.
Саммитте Кыргызстандын премьер-министри Мухаметкалы Абылгазиев жалпы маселелер жөнүндө узак кеп кылып, алкоголдук рынок боюнча документти кароодо конструктивдүү диалог жүргөнүн айтып чектелди. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян да өз ара талкууланган маселелердин ичинен алкоголдук рынокту жөнгө салуу темасына өзгөчө көңүл буруп, анын кечеңдешине өкүнгөнсүдү.
Относительно регулирования алкогольного рынка.
Алкоголдук рынокту жөнгө салуу боюнча айтсам, жалпы жөнүнөн биримдиктеги өлкөлөр экономиканын бул секторунда тоскоолдуктарды алып салууну колдоп жатышат. Армения үчүн бул приоритеттик багыт болуп саналат жана Евразия экономикалык биримдигин рыногуна экспорт кылуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөргө. Биримдикке мүчө мамлекеттердин бюджеттерине бажы төлөмдөрүнүн суммасын бөлүштүрүү нормативтери боюнча акыркы чечимге жетүүнү маанилүү деп эсептейбиз. Бул маселе биздин уюмда өтө көп убакыттан бери талкууланып жатат жана эртерээк чечишибиз керек.
Деди Пашинян. Ован, кеп болуп жаткан алкоголдук рыногду жөнгө салуу боюнча макулдашуунун алгачкы долбоору Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөн 2015 жылы эле бекитилген. Ортодогу 4 жыл аралыгында өткөн саммиттерде документ бир нече жолу талкууланганы менен кабыл алынбай келет. Буга тараптар ичимдиктерге карата бажы төлөмдөрү жана акциздик салык боюнча бир пикирге келе албай жатканы себеп. Соңку 9 августтагы саммитте болсо макулдашуунун айрым пункттарына Беларусь мамлекети каршы болуп койду. Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана миграция министрлигинин алдындагы Алко башкармалыктын бөлүм башчысы Алтынбек Аманбаев анын жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Мына 4 мамлекет баары макул болду, бирок Беларусь кичине сын пикир анан сунуштар болуп калды. Ошолорду биз иштеп чыгалы дейт, анан кийин бир айдан кийин өзүбүздүн позицияны беребиз, аны болсо тиги эксперттер иштеп чыгат. То есть биз кийин болсо кийинки ушул өкмөттүн башкалары жолукканда ошону биз сунуштап чыгалы дейт да.
Алкоголдук рыногду жөнгө салуу демекчи, ал боюнча документте биринчиден арак, коньяк, шарап, сыра жана башка ичимдиктердин сапатын бирдиктүү талапка келтирүү макулдашылат. Экинчиден товарды экспорт жана импорт кылууда коштоп жүрүүчү документтер бирдей формада жүргүзүү келишилет. Алкоголдук рыногду биргелешип көзөмөлдөө, администрлөө жана жөнгө салуу чаралары да аталган макулдашууда каралган. Башкысы документте акциздик салыкты да бирдей нормага келтирүү талабы бар. Маселен, азыр Кыргызстанда 1 литр арак үчүн акциздик салык 70 сомду түшсө, Орусияда ушул эле ичимдик кошулган алкоголдун күчтүү түрүнө 500 рубльден ашык төлөм коюлган. Башка өлкөлөрдүкүн айтпаганда деле ушуга жакындаса, анда Кыргызстанда ичимдиктин баасы өтө кымбаттап кетпейби? Алкоголь продукцияларын өндүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Турсунбек Күрөнкеевдин оюн угалы.
30-чу жылдарга чейин барып анан ошондо гана жетиш мүмкүн. Эми ал маселе, ал качан биздин экономикабыз сатып алуу мүмкүнчүлүгү адамдар көрсөбү, ага чейин кандай болот, ал эми турмуш көрсөтөт да,
деди Күрөнкеев. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана миграция министрлигинин алдындагы Алко башкармалыктын кабарлашынча, Кыргызстанда 2019 жылдын январь-июль айында 2,106,000 декалитр алкоголдук ичимдик өндүрүлдү. Ал эми 2018 жылы жалпы 4,210,000 декалитр ичимдик чыгарылган. Мындан сырткары Кыргызстан чет жактан, анын ичинде көбүнчө Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттерден алкоголдук ичимдиктерди импорттоп келет. Маселен, быйыл жыл башынан бери эле Казакстан, Орусия жана Армениядан 796,000 декалитр арак, коньяк, шарап жана сыра алып келген. Эгер алкоголдук рыногду жөнгө салуу боюнча макулдашуу кабыл алынса, башка өлкөлөрдөн ичимдиктерди Кыргызстанга ташуу мындан да көбөйүп, жергиликтүү өндүрүүчүлөр зыян тартып калбайбы? Буга да Турсунбек Күрөнкеев жооп берүүгө аракет кылды.
Илгери эле биз жанагы сендерге торговый организмга киргенде ачып берип койгонбуз. Азыр любой магазинге кирсеңиз, биринчи ошо импорттук товарлар турат, туурабы? Эң кылды жагында биздики турат. Биз мурун ачып берип койгонбуз эшикпечи. Аны уже жаба албайбыз. Эми ушунда бизге бул келишимден бизге коркунуч жок. Наоборот, бизге башка мамлекеттерге чыгалып атканы үчүн бизге наоборот Кыргызстандын ата мекендик өндүрүүчүлөрүнө берки өлкөнүн рыногуна кириш үчүн, базарына кириш үчүн бул жакшы өлөгөтүлөт эле да,
деди алкоголь продукцияларын өндүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Турсунбек Күрөнкеев. Баса, эгер Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы алкоголдук рыногду жөнгө салуу боюнча макулдашуу кабыл алынса, ал 2024-2025 жылдан тарта ишке кириши ыктымал. Ага чейин мамлекеттер ортосундагы арак шарапты сатуу тартиби биримдиктин техникалык регламенти менен ишке ашууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Аптасына бир күн эл аралык, 4 күн жергиликтүү гезит журналдарга сиреп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда Кыргыздын мурунку лидеринин камалышы постсоветтик демократиянын кандуу жарасын ырбатты. Сомалилешкен өлкө, алсыз кыргыз бийлиги, Кытай кыргыздын кенчири,
Алдыда дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева жасайт.
Регнум агенттигине саясаттануучу Орусиянын улуттук стратегия институтунун директору Юрий Салазобов Кыргызстан Сомалилешкен өлкө алсыз бийлик аттуу макала жарыялады. Анда Кыргызстанды дүйнө эли азыр жолу болбогондордун аралы деп атап жатат. Эмнеге бул өлкөнүн бийлиги улам жаңырган сайын алсырай берет? Борбор Азиядагы чакан өлкөнүн саясаты, экономикасы, социалдык абалы барган сайын начарлоодо. Маселен, математик Аскар Акаев мындай ээн баш өлкө үчүн өтө эле жумшак лидер болгон. 2005 жылы Жоо Азынын кылабынан кийин качып, ордуна мамлекетти түндүк түштүккө бөлгөн Курманбек Бакиев келген. Азыркы кыргыз саясий лидерлери уруучулук, талаа командирлик, ал тургай кылмыш тобунун деңгээлине чейин майдаланды. Мындай топтордун эң башкы дымагы кандай жол менен болбосун бийликке жетүү. 2016 жылы өкмөт кызматтан кеткенде эле азыр болуп жаткан саясий окуяларды божомолдоп жазган эле. Кыргызстандагы саясий сасык тумоо өнөкөт ооруга өттү. Анын өзөктүк себеби бириккен улуттун, анын кызыкчылыгын көздөгөн элитанын жоктугу. Ушундан улам чакан мамлекет социалдык таштан айланууда. Кыргызстандын сомализациясы өтө оор дарттын белгиси. Бул жалпы постсоветтик өлкөлөрдүн дарты болот. Себеби экономикасы күчтүү Орусия менен Евробиримдик башка өлкөлөрдөгү эң мыкты адамдарды өзүнө тартууда. Демографиялык кыйынчылыкты тарткан өлкөлөр өнүгүүнүн эң оңой жолуна түшүп, адам ресурсун, жаштарды, билимдүүлөрдү постсоветтик өлкөлөрдөн алып кетип жатат. Эс алууга чыккандар, билимсиздер өлкөдө калып, алардын маселесин чечүүнүн жолу табылбай турат. Орусияга жакын жайгашкан Кыргызстан сыяктуу кара тешиктерди эмне кылыш керек. Ал жакта башталган сомализация маселесин жергиликтүү бийлик эч качан чече албайт. Кыргызстандагы абал сырттан келиш менен оңолбойт. Өлкөнү өнүгүү жолуна салчу чыныгы саясий элита жок. Менимче Евразия экономикалык биримдиги менен жамааттык коопсуздук келишим уюму Кыргызстан үчүн ураган өлкө статусунан сууруп чыкчу аркан даярдашы керек. Бирок мындай эл аралык программа кыргыз элитасынан жоопкерчиликти талап кылат. Бул сыяктуу ишти Казакстан мурда баштаганы менен кыргыз бийлигине салган акчасы кара тешикке сиңип жоголгон. Ошентседа өлкөдөгү саясий, социалдык проблемаларды чечүүгө белсенбесек, Кыргызстанда болчу кезектеги инкылап аны менен чектеш ЭАЭП менен Орусиянын бейкутууна таасир тийгизет деп жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Канадада чыккан National Post гезити Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин камалышы менен кошо мурунку советтик өлкөлөрдөгү эски сот системасын талдаган макала жарыялады. Мурдагы Советтер Союзундагы өлкөлөрдө соттук реформа таптакыр ишке ашкан эмес. Соттор улам жаңы келген бийликке көз каранды болгондуктан тактан түшкөндөрдүн тагдыры оор. Кытайдын батыш жагында жайгашкан 6 миллион калкы бар жакыр Кыргызстандагы акыркы окуялар бул чөлкөмдө бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп берүүдөн корккон лидерлердин бетин ашты. Кайсы бир өлкө башчысы мындай ишке барса соң оң натыйжа бербей турганын көрсөттү. Атамбаев коюлган айыптарга каршы болгону менен баары бир камалды. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков мындай аракети менен күч түзүмдөрүнүн баарына болушунча үстөмдүк кыла аларын далилдеди. Бирок негизги маселе бул бийлик тирешинде ким жеңген эмес. Дүйнөдөгү эң чакан өлкөлөрдүн бири болгон Кыргызстан абдан жакыр 50 өлкөнүн катарында турганы. Ошондой эле постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлеринин бийликти тынч жол менен өткөрбөй, акырына чейин такталашуусу көйгөйдөр батууда. Атамбаевдин камалышынан Украинанын мурунку президенти Петр Порошенко сестенши керек. Себеби ага карата коррупцияга байланышкан 11 кылмыш иши козголгон. Азыркы президент Владимир Зеленский оор экономикалык акыбал үчүн Порошенконы дайыма айыптап келет. Ал тургай Орусиянын президенти Владимир Путин 2024 жылы бийликти өткөрүп бергенден кийинки тагдырын Алмазбек Атамбаевдин азыркы акыбалына карай божомолдоп, кайсы бир чечимди кабыл алып келечегине камынышы керек деп жазат гезит баяндамачысы.
Дүйнөлүк пресса.
Султан Сарыдагы акыркы кырдаал боюнча бир катар эл аралык басылмалар маалымат берип, South China Morning Post гезити Кытай кыргыз кен талашын талдоого аракет кылды. Макалада Нарын районунда жайгашкан Султан Сары алтын кенин иштетүү укугу кыргыз Кытай Yongji Mining компаниясы ишканасына 20 жылга берилген. Бирок жергиликтүү элдин нааразылыгынан улам кен иштеткен компанияда чыккан чатактан кийин иш токтоду. Дүйнөлүк банк бир гана кумтөр алтын кени менен ички дүңөнүмдүн 10% камсыз кылган. Бирок Борбор Азиянын экономикасы эң жакыр өлкөсү үчүн кен казуучу инвесторлор өтө маанилүү экенин белгилеген. Буга карабай, эми кытайлык кен казуучу компаниянын иши белгисиз мөөнөткө токтоду. Кытай Кыргызстандын чыр чатакты уюштургандарды жазалоону талап кылууда. Каршы чыккан эл компания аймактын экологиясын талкалап жаткан жөө келтирет. Армениядан Тайландка чейинки аймакта кен казып иштетүү бир топ чыр чатак каршылык акциялары менен коштолуп келет. Кен иштетүүнү каалабаган эл экология менен айлана чөйрөгө зыяны тиерине кооптонуп, инвесторлорду кубалаган учурлар катталган. Британиядагы Chatham House аттуу Борбор Азия боюнча талдоо борборунун эксперти Кейт Мейлинсон кен казууга каршы чыккан кыргызстандыктардын саясий себеби болушу мүмкүн деген ойдо деп баяндайт аталган басылма. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы.
Адвокат Сергей Слесарев мурдагы президент учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камалган Алмазбек Атамбаевдин абалы канааттандырарлык экенин айтты. Кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү Кой таштагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алып чыкты. Норвегиянын бийлиги бир күн мурда Ослонун чекесиндеги мечитте болгон угатууну террордук акт уюштуруу аракети катары иликтеп жатат. Гонконгдо демократиячыл активисттер кайра көчөгө чыгышты. Уган президенти Ашраф Гани сентябрь айына белгиленген президенттик шайлоону убагында өткөрүш керек экенин айтып, чет өлкөлөрдүн кийлигишүү аракетин сынга алды. Кой таштагы окуя боюнча журналист Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жана анын күйөөсү Фархат Борукеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берип чыгышты. Ал арада 7-8 август күндөрү Кой таштагы окуяда жабыркаган 14 киши ооруканаларда дарылануусун улантууда. Түркмөнстандын Аваз улуттук туристтик аймагында бүгүн Каспий экономикалык форуму башталат. Бул бизден кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктар болду. Аларды Азаттык Чеки Тор сайтынан да окуп туруңуз. Эми кезек эл аралык баянда. Иран футбол боюнча эл аралык федерация ФИФАнын ирандык аялдардын укуктарын коргогон талабын четке какты. Буга чейин ФИФА эгер Тегеран 40 жылдан берки аял күйөрмандардын стадионго барып мелдештерди көргөнүн чектеген тыюуну алып салбаса, анда тандоо оюндарына катышпай каларын эскерткен. Сөз Айгерим Акылбековада.
Ирандын башкы прокурору Махаммад Монтазери Ислам Алмат агенттигиндеги маегинде ФИФАга мынтип кыска жооп берген.
Кыз келиндер стадионго барып футбол оюндарын көрүшү керекпи же жокпу? Албетте ФИФАнын иши эмес.
Мунун алдында ФИФА эгер Тегеран мындай 40 жылдан берки тыюуну албаса, анда тандоо оюндарына катышпай каларын эскерткен. ФИФАнын президенти Жанни Инфантино Ирандын футбол федерациясына жазган катында 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандоо оюндарына аялдардын да кабарышына уруксат берүүсүн талап кылган. Ал Иран президенти Хасан Рауханинин аялдардын стадиондо өткөн спорттук иш-чараларга барышына тыюу салган чектөөнү жокко чыгаруу сунушу аткарылбай жатканына өкүнүп турганын билдирген.
Биз дүйнөдөгү баардык аялдарды сыйлап, аларга оюнду көрүүгө уруксат беришибиз керек. Мындай талап ФИФА кабыл алган негизги эрежелерде да белгиленген.
Жанни Инфантино Тегеранды 15 июлдан кеч калбай ушул күзүндө баштала турган тандоо оюндарына билетти баардык жарандарга тең сатылышына уруксат беришин талап кылган. Ирандын курама командасы азыр дүйнөлүк футбол федерациясы ФИФАнын рейтингинде 23 орунда турат. Былтыр жайында бир канча кыз келиндер эркектердей кийинип кепчач тагып стадионго киришкен. Андан көп өтпөй Тегеранда Азия чемпиондор лигасынын финалына жүздөгөн кыз келинге футболго барууга уруксат берилген. Ал күнү жергиликтүү гезиттер башкы бетине стадиондогу аял күйөрмандардын сүрөттөрүн чыгарып, Азия чемпиондор лигасынын финалын ирандык аялдар жеңди деп жазып чыгышкан. ФИФА муну футбол үчүн тарыхый жана кубанычтуу чыныгы бурулуштун күнү деп билдирген. Иранда 1979 жылкы ислам революциясынан бери аялдарга стадиондорго барып футбол көрүүгө жол берилбейт. ФИФА бул чектөөнү алдыруунун үстүнөн көп жылдан бери иштеп келатат. Буга чейин Иранда аялдар спорттук таймаштарды көрүүгө мүмкүнчүлүк берилбей жатышканына нааразы болуп бир нече жолу көчөгө чыгышкан. Укук коргоочулар бул маселе Ирандагы гендердик теңсиздикти көрсөтөт дешет. Тегеран мындай тыюусун аялдарга бөтөн эркектер менен сүйлөшүүгө, эркектерди чолокшумчан көрүүгө болбойт деп түшүндүрүп келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. 1916 жылдагы көтөрүлүштүн алгачкы учокторунан болгон Чүйөрөнүнүн Сокулук Москва райондорунда август айында алгачкы курмандыктар эскерилип жатат. Жында үркүн окуясынын алдында бул аймактан миңден ашык жергиликтүү тургундар орус падышалыгынын аскерлери тарабынан эч кандай тергөөсүз кыргынга учураганына татыктуу баа берилбей жатканы айтылууда. Кепти Сайырбек Ажыматов улантат.
Эгеби апам тиргөөлүнчү айтчы, ушул жерде мындай ушул жерден кыргыздарды алып келип, орустар айдап келип, бул жагында бир солдат турат.
Бул Чүй облусунун Москва районунун Большевик айылынын тургуну Манас. Ал Аксуу шаарчасынын түндүк тарабында жайгашкан пиво заводунун капталында турган дөөдө 1916 жылдагы кандуу окуянын курмандыктары жатат дейт.
Кыргыз кечирим сурап, камчысын мойнуна алып, башын метип тиргесе отурса эле чай эртир да, байкыш кыргыз караңгычылык кылган да. Ушу кечирер бүкөндө эле туруп өрүштүр да. Бир өйдө көтөрүлгөн киши жок. Качайын дегенде ой жок, эчтеке жок. Отурган отурган бойдон туруп өрүштүр. Айнала, эки жанында эки солдат турат. Ага кечинде ошо келип, ары тирүүсү калды экен деп сайтта көрүштүр да. Сайтта көрүштүр. Баары тең өлгөн экен деп түрттүрүп ошо сакан. Азыр ишенбесең көрдүңөрбү да сүйөктөр жазып. Сүйөктөр калыр деле жазып тартып алсаң болот дедик.
Казыбаев тарыхчылардын маалыматына таянып 1916 жылы бул аймактан 1100 жергиликтүү тургундар кыргынга учураганын айтып берди. Москва районунун тургуну Ниязбек Конышев Миңшейит долбоорунун маңызы тууралуу сүйлөп жатып буларды кеп кылды.
16 жылкы кыргын жөнүндө асыл жаш балдар эч тилде билбейт экен. Жаңы эле 20 жаштагы жигиттерди сөз кылганда үткүн деген эмне сөз деп түшүндүрүп албайм да. Анан 16 жыл ушинтип кырылган Царский Россиянын империянын эмес алдында тиги дүйнөлүк согушка катышпай койгондор үчүн кыргын болгон дегенди түшүндүрүш өтө оор. Себеби мектептен да окуган эмес, жогорку окуу жайларында окуган эмес.
Конышев 1916 жылдагы окуяны эскерип, андан сабак алып туруу кийинки муун үчүн тынчтыктын, мамлекеттин, эркиндиктин баркын билүүгө эбегейсиз салым кошот деп ишенет. 2008 жылы Кыргызстанда август айынын 1-чи жума күнү үркүн курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыяланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекке сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Дордой десе эле азыр баары ал тургай чет элдиктерден бери дордой базарын түшүнөрү белгилүү. Айрымдар гана мына ушул дордой базарын түптөп 30 жылдан бери элин жумуш менен камсыз кылып мамлекетке миллиондогон салык төгүп канчалардын жашоо тиричилигин улап келаткан белгилүү ишкер меценат Аскар Салымбековдун чоң атасынын аты дордой болгонун билишет. Биз сөздүн маанисин чечмелеп аткан соң мисал келтирүү менен айтсак бир топ түшүнүктүүрөөк болот го деп ойлойм. Дооронбек бирөөлөрдөн токмок жеп келген окшойт, ээрди дордоюп шишип кетиптир дейт. Дордок бет кара бала болчу дейт. Же дордойгон баласы бар экен дейт. Дордой деген сөз ушундан келип чыккан. Кыргызда бүркүттөрдүн бир түрүн дордок баатыр деп аташкан. Эми дорбо деген сөзгө келсек, кичинекей капты дорбо дейт. Мамада турат байлоолуу, манаттан дорбо жайлоолуу деген кеп бар. Кээде аттын башына жем салып, илине турган жем баштыкты да дорбо деп коюшкан. Эки бай кудалашса жоргалышат, эки кедей кудалашса дорбалышат деген да макал болгон. Ошентип каптын кичинесин дорбо дешкен. Азыр таардан согулуп жасалган мындай дорболор музейлерде эле болбосо жок болуп кетти окшойт. Эми доюр деген сөзгө келсек, беттегенин бербеген, айткандан кайтпаган адамдар болот го. Ушундай мүнөздөгү кишилерди доюр киши экен дешкен экен. Анын доюрдугу кармаса жандыра албайсыңар деген. Досондо деген сөз да көп колдонула бербегендиктен көбүбүз билбесек керек. Досондо деген жакын дос дегенди түшүндүрөт экен. Бул боюнча досондонун жаны бир, куданданын малы бир деген макал айтылып калыптыр. Ушундан улам досондону ан турат, куданданы ба турат деп коюшчу дешет. Дөбө дегенге келели. Кыргызда дөбө менен төбө деген сөздөрдүн тамыры бир, экөө тең окшош түшүнүктөгү сөздөр. Илгери аксакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбөдөгү маселесин чечкени бекеринен болбосо керек. Төбөдөгү деп биз баштагы жүрөктөгү маселени айтып атабыз. Бийик дөбөгө чыксаң көзүң ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат дешкен алар. Те этектеги талаадан мейманчылап келген казактар, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бийиш турбайбы деп суктанып кайтышканы бекеринен эмес чыгар.
Шайлыбек Дүйшеевтин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарып туралы. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Биздин берүүлөрдү радио менен чогуу Азаттык чекит орг сайтынан да угуп окусаңыз болот.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
В настоящее время Азия телеберүүсү Шавкат Тургаев менен Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген маалыматтар ачык, айкын, эркин форматта. Биз сизге Кыргызстандагы, Казакстандагы, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы окуяларга альтернативдүү көз карашты сунуш кылабыз. Настоящее время Азия телеберүүсүн Next TV каналынан иш күндөрү кечки саат 5:30 көрүңүз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях в Кыргызстане. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Вслед за событиями на золоторудном месторождении Султан-Сары сегодня поговорим об инвестиционном климате в Кыргызстане. В бишкекской студии «Радио Затык» бывший глава агентства по продвижению инвестиций Асен Момункулов. Добрый день.
Здравствуйте.
И глава Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искендер Шаршеев.
Добрый день.
Добрый день. Собственно, по ситуации Султан-Сары правительство Китая уже выдвинуло ряд требований правительству Кыргызстана. Последние пока не могут урегулировать ситуацию. Окончательно причины, почему так происходит? Искен.
Прежде всего, это системная проблема. Этот вопрос я изучал очень глубоко, получается, посмотрел международный опыт во всем мире. Такие конфликты не редкость, везде они происходят. Одно из таких крупнейших новостей, да, что золоторудное месторождение в Румынии, которое должно было быть в национальном парке, угу. Румыны отказали полностью как бы инвестору и запретились там добывать золото. Да? Например, есть такие примеры, когда экология важнее, чем экономика для некоторых стран. Есть и другие примеры. Южная Америка, где люди периодически, довольно-таки часто сжигали технику инвесторов, да, не пускали их на разработку редкоземельных металлов до тех пор, пока не придумали, как работать с местным населением. Там, например, вот практика такая. Многие компании стали открывать специализированную инфраструктуру, брать на обучение местное население, оплачивать это обучение, контролировать этот процесс напрямую. А второе, что крупное, важное дело, которое они делали, они часть акций передавали местному населению и выплачивали, выплачивают сейчас, да, по ним дивиденды. 10%, 1%, где-то 14%, где-то 30%. В основном там государство берет роялти, государство берет определенную долю с продажи, да, редкоземельных материалов. И плюс еще там определенный процент акций передается местному населению. Там, где компании это делали, местное население становилось как бы своим. И оно начинало защищать инвестора, заботиться о нем, да, то есть, и, естественно, местное население получает также отчеты о деятельности инвестора и полностью понимает, что происходит с компанией сейчас, и поэтому у них нет никаких причин считать, что их обманывают, обкрадывают. А у нас такого нету уже много лет, и уже пора как бы об этом думать. Лет 7 назад я с этой инициативой выходил. Как бы мы в группе реформы как бы обсуждали это, заявляли. Нам нужно перейти к такой модели.
А в чем причина несогласия власти, которые твердят ежегодно, что нужны инвестиции, что нужны деньги, вливания в экономику? Почему не идут на такие шаги, вот, чтобы как-то решать эту проблему?
Во-первых,
потому что за последние 3-4 года на 3-4 мною известных месторождениях уже были такие вот локальные проблемы.
Потому что, как правило, заходят компании в форме ОСО, или компании как бы в форме совместных предприятий или представительств иностранной компании, у них нет акций, в долю местного населения прописать они не могут юридически, закона такого у нас нет, чтобы они обязательно открывали АО, да, или ЗАО.
Ну, окей, это условности, есть... да? Ну, да, допустим, наверняка есть какие-то другие условия, не будучи там, скажем, компанией юридически акционерным обществом. СН, возможно, вы знаете причины.
При принятии любого такого общественно значимого законопроекта или выдачи вот таких лицензий, да, которые могут повлиять на экологию, на быт людей. Ну, надо рассматривать многие вот разные анализы, и, скорее всего, надо заказывать это таким профессиональным, компетентным международным организациям, которые тоже вот заинтересованы в сохранении экологии там других, да, сфер, биосфер. У нас этого, к сожалению, не делается. Мы вот сколько раз население как бы слышало, да, что да, вот, международные организации... Вот
я знаю бытность вас, директором агентства. Вы не раз поднимали вопрос, дало избавиться от проходимцев. Вот как можно избавиться законодательно? Как можно их отсеивать и какими должны быть конкурсы?
Конкурсы, они должны, мне кажется, вот многие наши конкурсы сейчас должны проводиться через международные организации, потому что у нас действительно не хватает экспертов в разных областях. Мы можем пользоваться вот инструментами, которые уже доступны и как бы оплачиваются международными организациями, потому что экология сейчас самая такая зеленая экономика, там, экология, да, она привлекает очень много инвестиций от разных международных организаций. Мы можем даже, в принципе, отказаться от угля, скажем, да, от каких-то старых производств и за это получать деньги. Но в этом направлении надо... нам правительству поработать очень как бы активно. Мы не пользуемся этими возможностями. Поэтому, в принципе, такого цельного видения и вот таких стратегических программ, да, которые бы позволяли нам видеть вот наше будущее через 20 лет, там, через 50 лет, у нас такого еще не было. Вот в последний раз вот национальный НСУР, которая национальная стратегия устойчивого развития до 40-го года, да, она основывалась только на кредитных средствах или на помощи, да. А это к чему приводит? Это приводит к иждивенчеству, это приводит к тому, что мы просто будем вот входить в долги и ни о чем не думать. А нам надо быть проактивными, и нам надо активно знать, какую экономику хотим мы построить или оставить для своих вот, следующего поколения. Такой работы не было у нас проделано. То, что вот 3-4 стратегических документа, которые со времен вот первого президента принимались, КОР, там, НСУР, там, другие, да, это все, как бы, они переписываются, из одного документа перетекает в другой документ, и на самом деле пришло время, когда вот надо в спокойном режиме, вот, разные представители общества, нам надо собраться, эти вопросы обсуждать, и действительно, там, заново, наверное, колесо не надо изобретать, просто пользоваться тем, что доступно для других стран, таких же, как мы. Да? Можно взять тот же опыт Грузии, там, вот сейчас Армении. Ну, очень много, на самом деле. Я не говорю о Сингапуре, там уже о других странах, да, Южной Кореи. У каждой страны разная модель.
Резюмируя по горнорудке, можно сказать, что люди не хотят добычи, скажем, какой-то руды, потому что они не видят пользы, да, для себя. Ну,
возможно, и есть польза, но надо показывать это, обсуждать. И люди
простой
должны...
пример – Кумтор. Да. За 25 лет существования горнорудной компании в Иссык-Кульской области не было построено ни одного метра асфальта, за исключением, я, может быть, сейчас ошибаюсь, Тонский район. Кажется, они несколько лет назад все-таки заставили компанию или правительство построить им асфальт, дорогу. В целом в регионе ничего нет, поэтому настроение людей там понятно, да, что не видят никакой пользы. Ну, это же самое происходит и в других месторождениях, с другими компаниями, или что?
Вот 26 лет тому назад, когда мы только вышли из плановой экономики, вот действительно мы, может быть, как население и руководство страны, наверное, действительно не знали рыночных механизмов. Вот, действительно, вот Центера, она не была такой крупной компанией в те времена, да? Нам дали акции, потом были дополнительные эмиссии, и каждый раз мы как бы упускали свой шанс, да? Я не знаю, вот честно не могу сказать, это было осознанно, как бы, то, что наши власти тогда согласились на какие-то, вот, можно сказать, на убыточные какие-то условия, да? И, в принципе, вот, в то время исторически, если мы согласились, если мы как бы приняли те условия, да, но как государство мы должны, наверное, смотреть уже вперед, да? Мы каждый mm-hmm. раз вот возвращались, и тем более сейчас ресурсов осталось мало там.
В 26-м году,
да, уже скоро закончится, да? Мы должны извлечь вот все уроки, которые мы допустили, как бы все ошибки из того урока. И сейчас, в принципе, мы можем не допускать таких ошибок, да? Угу. Но, опять-таки, я лично не сторонник за развитие, не то чтобы развитие, да, как бы за
добычу.
За добычу, да, и делать акцент именно на горнорудке, да. Есть другие сферы, куда бы мы могли вот вкладывать, да, okay. как страна.
По данным Нацстаткома, объем прямых иностранных инвестиций в прошлом году сократился на треть. Это означает, что отток инвестиционного капитала составил почти 95%. Иначе говоря, прежние инвесторы стали просто покидать Кыргызстан, а новых нет. В чем, собственно, причина такая? Тогда как государственная политика говорит об обратном, что нужно их привлекать. Искет.
Эти богатства принадлежат народу, да? Об этом в Конституции написано. Недра, там все принадлежит народу. Но народ ее не получает, да? То есть доля народа практически прямую не прослеживается. Если это богатство принадлежит народу, надо, как в Южной Америке, дать народу долю. Причем не государственной машине, да, а именно местному населению тоже. Иначе никогда никто не поддержит. Если народ получает финансовую отчетность, видит структуру себестоимости, расходов и получает долю, он не будет такие вещи, да, делать, он будет защищать инвестора. У нас беда в том, что у нас до сих пор вот эти механизмы не изучены и не восприняты на психологическом уровне, не поняты, не прочувствованы законодательной властью, исполнительной властью, практически общественностью, да, и местным населением. Мы не видим этого примера. Мы должны этот пример уже создавать здесь. Мы должны запретить некоторые, вот, например, от угля отказаться должны. Да? Нефть у нас как бы условно, да, ну, постепенно мы должны, вот как в Китае сейчас и в других странах поставили себе условия, да, что к каким-то годам полностью перейдем от получается, двигателей внутреннего сгорания к электрическим, да, каким-то системам. Мы должны это тоже сделать у себя. Отказаться от разработки урановых, да, месторождений, ликвидировать урановые хвостохранилища. А все редкоземельные вот так в такой системе ввести. Во-первых, доля государства должна быть больше. Вот, ну, Кунтер, да, тоже. Ну, что это такое? 13%, да, там 26% официально, 13% по факту получается, по моему расчету. Ну, что за эта доля такая? Да, по всему миру в среднем 34%, 30%, 25%, а у нас 13%. Ну, что это такое? И, естественно, там какой-то фонд создается, в фонде какие-то люди нанимаются, да, за это как ресурс, за это борьба идет, да. И эти люди потом действительно не работают для людей, да? То есть, а если вот всю общность, которая там проживает вокруг месторождения, конкретно ее акционировать, раздробить акции, раздать акции, они будут напрямую видеть денежные потоки и напрямую получать дивиденды, пусть это будет 200 сом, 20 сом, не знаю, 2000 сом, да? Но уже тогда возникает конкретное понимание, что да, оказывается, наши недра работают на нас.
Угу.
А вот этого понимания нет и...
Слушайте, окей, ладно,
я,
допустим,
не
воз... с недрами.
Удивляюсь.
Да. Взять в целом экономику. Вот я назвал цифры. Сокращение прямых иностранных инвестиций. С чем это связано?
Это связано прежде всего с тем, что мы тоже, несмотря на то, что у нас создалось АБЗИ, да, там агентство по защите инвестиций, раньше она по-другому называлась, несмотря на то, что у нас как бы существует МИД, у нас в МИДе, например, не понимают. В других странах есть торговые подразделения, торговое представительство в МИДе. И МИД занимается привлечением инвестиций. Но это приток, да? То есть вход инвестиций. А на местах у нас тоже инвестиционная политика не развита. Вот Китай, например, да, они сказали, мы дадим налоговые каникулы, даем коммуникации земли, да, заключаем соглашение на 15, 5, там, 10 лет. Приходите, освобождаем от налогов. Главное, 70% местного населения наймите и работайте. И все западные страны, крупные компании, да, ринулись в Китай строить заводы. Сейчас заводы построены, куча людей обучена за много лет. Китай получил инвестиции, получил знания. Теперь Китай может... Контракты заканчиваются, компании уезжают. А Китай получает завод умных китайцев, целые, да, кучу, и косвенно вошедшие в экономику инвестиции. Теперь эти же компании по-любому заключают контракт с этими заводами, и теперь на этих заводах работает местное население. Эти компании, получается, получают уже продукцию от Китая, уже зависят от Китая, да. Вот по этой стратегии у нас почему-то ни в одном году никто, никакое правительственное агентство, никто не прошел, понимаете? У нас проблема, вот попробуйте построить хотя бы частный дом, да, вам придется либо дать взятку, либо вы не сможете получить разрешение, ничего, да? Вам нужно будет полгода бегать, может, год бегать. Даже на этом уровне уже недружественная для инвесторов страна. Вот посмотрите, один инвестор пришел, ну, мы пытаемся ему помочь построить завод, да? И уже, кажется, 3 года он бегает только для того, чтобы получить разрешение на открытие завода, подведение коммуникации и так далее. Если инвестору проектный цикл у него 6 лет, из этих 6 лет он... Проектный цикл – это, значит, уже завод начал работать, 6 лет проработал и закрылся, да, и все. Вот этот цикл инвестор в голове держит. Будет ли ему интересно работать, если, не дойдя до этого цикла, он просто из этих 6 лет уже 3 года не может сам завод открыть, мучается, тратить деньги? Невозможно же, и поэтому инвесторы уже... Инвестор быстро слышит, где хорошо, где плохо, да. Сейчас во Вьетнаме очень хорошо, во Вьетнам все инвесторы едут. А к нам нет, к нам уже все наелись.
А какие проблемы были в бытность вас в агентстве?
Ну, там я проработал только 6 месяцев, и все, что мы задумали, мы не успели, потому что мы занимались текущими вот оперативными какими-то вопросами. И я согласен вот с Искеном, что... Действительно, нет такого системного подхода по привлечению и защите инвестиций. Да? Сейчас вот делается попытка вот передать АБЗИ в МИД, я так понял. Ну, возможно, да, они действительно могут, как бы, имеют представительство, да, в виде посольств в разных странах. И там, да, действительно... какая-то работа, может быть, она усилится в этом направлении по привлечению. Но что делать вот с существующими инвестициями? Да? Люди не реинвестируют, они уходят из рынка. Это очень большая проблема. Второе, даже вот для местного населения, которое хочет здесь заниматься, да, бизнесом, для них нет таких условий. И вот в зависимости от размеров, да, масштабов государства, есть разные модели развития. Для нашего мы не должны делить на внешнего, на внутреннего, потому что у нас очень маленький рынок, и нам надо сделать оптимальными для всех условия. Вот и для внешнего, и для внутреннего. Нам не надо делить вот так, да? Нам просто надо работать над оптимизацией наших законов, наших условий, наших процедур работы. Это, во-первых. Во-вторых...
Вы думаете, вот... в нашей стране есть крупные инвесторы? Бизнес, который может инвестировать крупные организации, заводы, и
даже те,
добычу.
Которые сейчас есть, они не реинвестируют, они дальше не пытаются развиваться, потому что...
Все еще в тени.
Не то, что в тени, если даже вот работают в открытую, они не открывают какие-то новые мощности, да, другие направления вот, сопутствующие. Там же в бизнесе много же направлений, и там бесконечно можно развиваться, но этого не делают, потому что боятся за свои инвестиции. То, что они уже построили, то, что они уже получают, для них этого достаточно. Ну, вот... Теперь вот самое, вот, по вашей статистике, я бы сказал, что... Вот мы
моя
уже
статистика,
2 года.
Статистика нацдоткома.
Имеется в виду, да. Вот 2 года мы сейчас, вот последние 2 года вот, занимались какими-то политическими вопросами, да, и мы уже упустили очень много возможностей. В такой обстановке политической, конечно, инвесторы боятся за свои инвестиции. Это вот одна причина. Вторая причина, то, что вот когда идет такая политическая борьба, всегда вот силовики... это вот ястребы, да, они получают такой мандат, когда они могут вмешиваться там в разные сферы. И в первую очередь они, конечно, будут в экономические вопросы вмешиваться, потому что там есть деньги, там есть какие-то интересы, да. И вот это засилие силовиков надо уже прекращать. Если этого не делать, мне кажется, ну, без экономики никогда не может быть стабильной, спокойной.
Получается ли правительству бороться с коррупцией?
Правительству бороться с коррупцией — провокационный вопрос. Потому что, ну как?
Ну, раз мы все склоняемся к тому, что коррупция, собственно, и губит инвестиционную привлекательность и климат Кыргызстана.
Тут добавлю свое мнение. В первую очередь, вот многие говорят, что АКС – это неконституционный орган, да? Мне кажется, надо избавляться от этого органа, надо открывать, вот как в других странах, да, по опыту, не надо опять придумывать. Вот есть антикоррупционная служба или комитет, да, который он независим ни от кого и подотчетен в нашей системе, он должен быть подотчетен парламенту. Надо тогда на решительные шаги идти. Это очень сильно повлияет, и вот призванные органы, которые должны защищать бизнес от нападок там, правоохранительных органов, от там, госструктур, да, вот прокуратура. Бизнес не доверяет прокуратуре. О чем вообще может быть речь? Даже вот госорганы сейчас, вот, ввиду последних вот, за два года вот таких политических трений, да, сейчас он боится, вот госчиновники, они боятся подписывать бумаги и выполнять свои прямые функциональные обязанности. Нам надо уже в этом направлении тоже очень сильно поработать. Сказать, может, надо уже сказать стоп, потому что мы не можем говорить об инвестициях, когда мы не можем вот заставить госчиновника выполнять свои функциональные обязанности.
Искен, ты хотел закончить мысль?
Инвесторы не доверяют нашему правительству и не доверяют вообще государственной системе. Инвесторы жалуются, говорят, что они пытаются. Если раньше можно было решить вопрос через кураторов, сейчас вопросы не решаются, они на это жалуются. Они дают, платят что-то, да? Но они даже согласились на эту систему, да? Они дают, но при этом их вопросы не решаются. То есть уже инвесторы в таком состоянии нехорошем. Да?
Собственно, о кадрах и о компетенции государственных органов. В Минэкономии чаще всего говорят, что причина того, почему нет у нас инвесторов сегодня, это отсутствие конкретных проектов изученных. Так ли это и насколько вообще это важно?
Вот нам надо четко определиться, да, вот я и раньше там говорил, вот правительство, государство не должно участвовать в хозяйственной деятельности вообще. Никогда, ноль. Но у нас каждый день сейчас появляются какие-то ГПшки, госпредприятия, какие-то АО с участием государства, которое 100% владеет акциями, да. Надо отходить от этого, но мы продолжаем вот плодить вот такие учреждения,
то структуры. То есть вы не считаете, что госорганы должны готовить инвестиционные пакеты,
нет,
какие-то проекты, и эти проекты должны там, продавать, продавать или
привлекать? Госорганы должны только создавать условия, чтобы люди, чтобы инвесторы приходили и открывали свой бизнес, чтобы они двигали эти проекты, чтобы они создавали. Но правительство это не должно делать. И в целом надо себе вот сказать, да, мы вот компактная страна, значит, мы должны работать над эффективностью, потому что мы не можем, как Узбекистан, там, развивать какие-то заводы и дальше выходить на какие-то рынки, да, потому что мы в логистическом тупике. Вот любой бизнес, он или любое государство, оно должно знать свое конкурентное преимущество. Кыргызстан еще не... Такое ощущение, что мы не даем себе отчет, да, мы, наши чиновники, наши многие руководители, они подают неправильные сигналы вообще населению и инвесторам, что государство будет что-то делать, да, Государство должно просто создавать условия и защищать частную собственность. Все.
Угу. Дело государства получать налоги, получать роялти свои, на них развиваться, жить, выплачивать пенсии, выполнять социальные задачи, задачи по безопасности. Дело государства не включается заниматься разработкой проектов, получается, создавать госпредприятия. Это дело частного сектора, где есть иностранные и местные инвесторы. Получается, что... А вот вопрос, как им хорошо здесь, это очень большой системный вопрос, сложный вопрос. В двух словах очень сложно его вам описать, потому что, представьте, да, чтобы поставить один завод, нужно получить разрешение на воду, разрешение на свет, разрешение архитектуры, да, главархитектуры, оформить участок, да, купить его, переоформить его назначение целевое. И я так могу продолжать где-то полчаса, да, что нужно сделать, чтобы один завод открыть. Вот эта вся система, ее нужно подсократить, упростить вот эти процедуры.
Ну, ускорить. Вроде правительство же это делает. Создало одно агентство, один орган, который это будет заниматься, знаете, в формате единого окна.
Знаете, как разве
не из-за этого было создано агентство по продвижению инвестиций?
Ну, в тот момент агентство...
Это ведь делалось?
Ну, агентство, смотрите, в тот момент исторически, да, он, когда его полномочия усилили, как бы его статус подняли, тогда хотелось, чтобы это агентство, оно помогало вот побыстрее пройти все вот эти этапы, да, о которых сейчас Искен говорит. Но это же на краткосрочной перспективе, а вообще... В среднесрочной, долгосрочной, это же должно работать системно. Все госорганы должны работать как одно агентство по привлечению инвестиций. В самую первую очередь это премьер-министр должен быть заинтересован в этом, потому что он отвечает за
То есть сегодня до сих пор это все не налажено?
Ну, к сожалению, нет. Окей. За 26 лет
А у нас очень мало времени остается. Хотел бы задать вопрос. Членство в ЕС как-то повлияло на то, чтобы возросли инвестиции? Страна перестала быть реэкспортной только.
Вот мы столкнулись с тем, что очень много приехало людей из России, говорят, международные санкции, мы не знаем, где разместить наши деньги, давайте мы все их разместим в Кыргызстане, да, в вашей Кыргызской республике, давайте зайдем. Хорошо, сказали, давайте анализируем, разговариваем. Не заходит. Только вот, как бы, давайте и все. Почему? Потому что даже те деньги, которые в ЕС находятся, они тоже ищут, они зашли во Вьетнам, они зашли в Таиланд, они зашли в Бирму, да, на Филиппины зашли, они зашли, получается, в Канаду денежки. Еще куча денег зашла в такие островные государства, Коста-Рика, Вануату, да. И, а в Кыргызстан они не хотят, потому что те же условия, которые делают во Вьетнаме, например, и в Китае, да, те же у нас их таких нету, такой системности, быстроты решения вопросов нету, а у них есть, и... Вроде бы соседи, вот граница общая, да, там один союз, они опять денежки повезли во Вьетнам и не спешат к нам. Потому что они понимают, мы зайдем сейчас в Кыргызскую республику, там нам пообещают золотые горы, а потом какое-нибудь маленькое там управление нам зажмет справку, и мы будем 3 года с этой справкой бегать, а деньги, они стареют во времени. $1 000 000 через год становится 800 тысячами долларов, да, примерно, грубо говоря. И так, они не заинтересованы терять время с нами. Я не знаю, вы, говорит, опасные ребята, мы с вами сейчас начнем работать, а вы нам потом какую-нибудь маленькую такую подлянку сделаете. И вот наши стратегические партнеры, инвесторы там говорят, нет, мы во Вьетнам.
Вот мы часто проводим, да, финансовые какие-то международные форумы, там, семинары, и постоянно об этом говорится, но на самом деле мы еще ни разу системно к этому не подошли.
Спасибо большое. Бишкекская студия «Радио Затык» обсуждали инвестиционный климат в Кыргызстане. В гостях был бывший глава агентства по продвижению инвестиций Эсен Мамункулов и глава Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искендер Шаршеев.
Перекресток на «Радио Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда. Элге түшүндүр жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыгылайчы керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.